Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, vile vile saa mbili za usiku saa za Afrika ya Kati. Na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako mimi Harrison Kamau. Washukiwa sita akiwemo raia wa Canada wamefikishwa mahakamani mapema leo nchini Kenya kuhusiana na shambulizi la kigaidi kwenye hoteli moja mjini Nairobi na kusababisha vifo vya watu 21. Watuhumiwa hao wametajwa kuwa Joel Nganga Wainaina, Oliver Kanyago, Mudhe Gladys Kahari Justice, Osman Ibrahim, Hussein Mohamed na Guleid Abdi Hakim, ambaye ni raia wa Canada. Jaji wa mahakama alikubali ombi kutoka kwa upande wa mashtaka kutaka watuhumiwa hao wanne na mwanamke mmoja kubaki chini ya ulinzi kwa siku 30 wakati uchunguzi huo ukiendelea. Mtuhumiwa wa sita atafikishwa mahakamani wiki ijayo. Watuhumiwa wanashutumiwa kuhusu uwezekano wa kuhusika katika shambulizi la takriban saa 20 kwenye hoteli ya Dusit D2 na jengo la ofisi, ambao mashambulizi ya bomu ya kujitoa mhanga na watu wanne waliokuwa na silaha waliuawa na wanajeshi pamoja na polisi. Nyaraka iliyotolewa mahakamani imeelezea. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekataa wito wa Umoja wa Afrika, yani AU, wa kuahirisha kutangaza matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita na kusisitiza uhuru wa mahakama ya katiba ambao unasikiliza malalamiko kuhusu hesabu ya kura. Mahakama ni huru kwetu sote na Umoja wa Afrika, msemaji wa serikali amesema, na kuongeza kwamba si swala la serikali au hata AU kuambia mahakama nini cha kufanya. Mahakama ya katiba ya DRC inatarajiwa kutoa maamuzi hivi leo Ijumaa kuhusu malalamiko yaliyowasilishwa na mgombea urais aliyeshika nafasi ya pili, Martu Fayulu, ambaye alidai kulikuwa na wizi wa kura. EU ilitoa taarifa jana jioni kuitaka serikali ya Kongo kuahirisha kutangaza matokeo ya mwisho, ikielezea mashaka makubwa kuhusu hesabu ya kura. Mgombea wa upinzani Felix Tshisekedi alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Disemba 30, lakini Fayulu aliwasilisha changamoto mahakamani kuhusu matokeo hayo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi hapa Marekani amefuta mipango ya leo Ijumaa ya kusafiri kwenda Afghanistan baada ya ofisi yake kusema kuwa tangazo la Rais Donald Trump kuhusu mipango nyeti ya safari kwa kiasi kikubwa ni tishio la usalama huko, kwa mujibu wa tathmini ya Wizara ya Mambo ya Nje. Msemaji katika ofisi ya Pelosi amesema katika taarifa, utawala ulivunjisha kuhusu kusafiri kwa usafiri wa ndege nyingine. Trump alizuia matumizi ya ndege ya kijeshi kwa Pelosi na wabunge wa chama cha Democratic kwenda nchini Afghanistan na Brussels jana Alhamisi, ikiwa ni malumbano ya karibuni ya kisiasa juu ya kufungwa kwa muda mrefu kwa baadhi ya idara za serikali kuu katika historia ya Marekani. Katika barua yake kwa spika, rais alimnyima Pelosi na wabunge kutumia ndege ya jeshi kukutana na washirika wa NATO mjini Brussels na wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, na kuandika kuwa kutokana na wafanyakazi wa serikali kuu 400 kutolipwa mishahara yao, nina uhakika kwamba hilo halitatendeka. Kundi la kutetea haki la Amnesty International limeitaka Sudan hivi leo Ijumaa kusitisha ukamataji wa waandamanaji wanaoipinga serikali baada ya daktari mmoja na mtoto kuwa ni miongoni mwa watu watatu waliopigwa risasi katika maandamano mapya. Kundi hilo lenye makao yake nchini Uingereza limesema katika taarifa yake kuwa majeshi ya usalama ya Sudan lazima yaache kuendeleza kutumia ghasia zenye kusababisha vifo kwa waandamanaji pamoja na wataalam wa afya. Maandamano yameibuka Sudan tangu Disemba 19 wakati serikali ilipopandisha bei ya mkate. Maandamano yamesambaa kote nchini humo yakimshinikiza Rais El Bashir kujiuzulu. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jiandae sasa kuungana na mwenzangu Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo basi tutaangalia yale yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa ulimwengu ukisubiri kusikia kile ambacho kitajitokeza katika ile mahakama ya kikatiba juu ya pingamizi na matokeo ya uchaguzi wa Disemba 30 mwaka 2018. Lakini katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia mauaji ya mwanahabari kutoka nchini Ghana, Ahmed Hussein Suale, ambaye alifichua kitendo cha rushwa kwa refari mmoja na vitendo vingine vya rushwa ndani ya shirikisho la soka nchini Ghana. Ninayokaribisha katika Kwa Undani hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo toka matokeo yalipotangazwa ambayo yalikuwa kisubiri kutangazwa rasmi na mahakama ya kikatiba nchini humo, kumekuwa na masuala mengi yakiendelea katika taifa hilo la Afrika ya Kati, ambapo matokeo hayo yanamuonyesha mtoto wa mwanasiasa wa siku nyingi wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi wa Desemba 30, lakini jumuiya ya kimataifa, hasa mataifa ya Ubelgiji na Ufaransa, yenyewe yakieleza kwamba yana wasiwasi na matokeo hayo. Hali kadhalika vile vile kanisa Katoliki nchini humo, ambalo lina nguvu kulikweli, likisema kwamba linaamini matokeo hayo yana utata, huku mgombea mwingine ambaye alikuwepo katika kinyang'anyiro hicho na kutoka wa pili, Martin Fayulu, kudai kwamba yeye ndiye mshindi wa uchaguzi huo. Lakini hayo yakiendelea mpaka hivi sasa, ni kwamba Umoja wa Afrika leo umeeleza kwamba utapenda kuona mahakama ya kikatiba ukichelewesha kutangaza matokeo ya uchaguzi huo, matokeo ambayo yanaweza kumfanya Felix Tshisekedi kuwa rais wa taifa hilo la Afrika Kati lenye utajiri mkubwa wa mali asili na kuchukua nafasi ya kiongozi ambaye amekuwa madarakani kwa kipindi kirefu, Joseph Kabila, mara baada ya kuchukua uraisi kutoka kwa baba yake ambaye alipoteza maisha kwa mauaji yaliyotokea katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hayo yakiendelea, vile vile taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa, mtandao wa Al Jazeera unaripoti kwamba DRC Congo yenyewe imepinga kile ambacho wito litolewa na Umoja wa Afrika ya kuchelewesha matokeo haya. Kujua yale mengi yanayoendelea, swala la hali jinsi ilivyo, je, hivi sasa kuna utulivu ama kuna hasia zozote, na mambo yakoje nchini humo, tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, tunafahamu kwamba hivi sasa ni majira ya saa 2 usiku hapo, maanake ni saa za Afrika Kati. Tueleze kile ambacho kinaendelea leo. Mahakama ya kikatiba ilitarajiwa kueleza kile ambacho wanakiona kipo, ambacho ni pingamizi lililowekwa na huyu mgombea alishika nafasi ya pili, Martin Fayulu, katika uchaguzi wa urais. Nini kinaendelea hivi sasa?
Asante sana Idi. Hivi sasa ni saa 1:09 za hapa mjini Kinshasa, ambako huko mashariki mwa Kongo, Goma, Bukavu na maeneo mengine ndio saa 2. Kwa hiyo hatua ambayo imechukuliwa hivi sasa ni ile ya kuweza kujadili kwa undani. Majaji mpaka sasa wako kwenye kikao cha kujadili hatua ambayo wataweza hivi kuitoa mnamo masaa yajayo, lakini haifahamiki ikiwa hatua hiyo itatolewa usiku huu wa leo ama hapo kesho ama Jumatatu, kwa sababu bado wangali katika kile kinachoelezewa na sheria ya Kongo kwamba katika muda unaotakika kisheria kwa ajili ya kuweza kutoa uamuzi wao. Kwa hiyo nafikiria na duru ambazo tumetoka kuzungumza nao wamesema kwamba wito huo Umoja wa Afrika ni kwamba kama vile ulipuuziwa na majaji, na wamesema kwamba uingiliaji kati wa masuala ya kisheria katika kile wanachoita kuwa ni mizozo ya kisiasa na nini havina nafasi kwenye koti ya katiba nchini hapa. Kwa hiyo tunaendelea kusubiri, bado tunapiga kambi hapa karibu na koti ya katiba ambako huenda wanaweza kutuambia kwamba uamuzi ni leo ama ni kesho. Bado hakuja kuwa na tamko lolote kutoka kwenye mahakama hayo.
Lakini kwa wakati huu, Salehe Mwanamilongo, ambapo mnasubiri kusikia kile ambacho kitajitokeza katika mahakama hiyo ya kikatiba, ungetueleza kwa upande wa hawa wagombea, manake Ramadhan Shadari haonekani kuwa kimbele sana, manake ni hakika ameshakubaliana na matokeo. Felix Tshisekedi naye ni nini anachozungumza? Tunajua kwamba hivi sasa Martin Fayulu ameweka pingamizi akiamini kwamba yeye ndiye mshindi katika uchaguzi ambao matokeo yake kwa kweli yameleta gumzo kubwa, si ndani tu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jumuiya ya kimataifa, alikadhalika Umoja wa Afrika, Umoja wa Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC na kadhalika. Nini ambacho kinatoka hivi sasa kutoka kwa wagombea hawa wakati kipindi hiki dunia nzima inasubiri kusikia kile ambacho kitaelezwa na mahakama ya kikatiba? Salehe,
hili ni kwamba hatua hiyo ya viongozi wa EU imekosolewa vikali sana na wanachama wa chama cha UDPS alikotokea Felix Tshisekedi, pamoja na vigogo wa chama hicho ambao wameelezea kwamba ni hatua ya mshangao kabisa kuwaona viongozi wa Kiafrika kuchukua msimamo kama hiyo. Nimezungumza na baadhi ya wanachama wa UDPS, wamesema kwamba wanapuuzia hatua hiyo na wameomba kwamba mahakama ya katiba yatoe uamuzi wake kufuatia matokeo hayo ambayo yaliwasilishwa na tume huru ya uchaguzi, wakati ambapo Martin Fayulu mnamo dakika chache zijazo ataitisha mkutano na waandishi habari tena ili kuelezea msimamo wake kutokana na hatua iliyochukuliwa huko Addis Ababa na vilevile kile anachotarajia kufanya mnamo siku za usoni. Kwa hiyo kinachotarajiwa hapa ni ujumbe huo wa Umoja wa Afrika uliotangaza kwamba utakuja Jumatatu hapa mjini Kinshasa, lakini maafisa wa serikali ya Kongo bado hawajaonyesha nia hiyo ya kuweza kuwapokea kwa moyo mkunjufu. Kwa hiyo ni swala ambalo limekuwa limeubika hali ya kisiasa, hali ya kijamii, kila mtu anakuwa anasubiri ni nini kitakachotokea, na wikendi imeonekana kuwa itakuwa ndefu sana katika kusubiri matokeo ya ama uamuzi wa mahakama ya katiba.
Sasa Salehe, labda ungetueleza, manake bado kuna swali kubwa ambalo linasubiriwa, endapo mahakama ya kikatiba itakubaliana na pingamizi la Martin Fayulu, ni nini kitatokea? Na endapo vilevile itakataa, nini kitarajiwe kusikika ama kutokea hapo? Swala zima kama kuna uapisho, nini ambacho kitafanyika?
Yaani kuna aina tatu hivi, yaani matokeo ambayo yanatarajiwa ni tatu kutoka kwenye mahakama ya katiba ama koti ya katiba. Kwanza ni kuweza kutilia mbali malalamiko hayo ya Fayulu na kuidhinisha hivi Felix Tshisekedi kuwa rais, ni pendekezo la kwanza. Pili, wanaweza wakakubaliana na malalamiko hayo na baadaye kusema kura zihesabiwe upya, na mwishowe wanaweza kukubaliana na pendekezo hilo na kuweza hivi kubatilisha uchaguzi huu na kuambia tume huru ya uchaguzi iitishe uchaguzi mpya. Kwa hiyo mapendekezo tatu ambayo yanaweza kutokea, na kila upande umekuwa ukisubiri kuona ni hatua gani ambayo majaji wa koti ya katiba wataweza hivi kuchukua, lakini hatujafikia hapo. Hali nchini Kinshasa imekuwa shwari. Leo hii ulikuwepo na usafiri kama kawaida, kwa sababu kulikuwa na siku mbili ya mapumziko kutokana na kumbukumbu ya mauaji ya mzee Laurent Desire Kabila pamoja na Emery Patrice Lumumba tarehe 16 na 17. Leo hii ilikuwa ni shughuli nyingi, misongamano hadi usiku huu. Mji wa Kinshasa unashuhudia misongamano yake ya kawaida, mji ambao umekuwa na wakazi milioni 12.
Sasa Salehe, kwa pande nyingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki, kusini, magharibi, na kote kule, nini ambacho kina elezwa kuhusiana na ukimya huu kipindi hiki ambako watu wanasubiri kumjua kujua hatma ya kiongozi wao ajaye anayekwenda kuchukua nafasi ya Rais Joseph Kabila?
Kwa kweli ni hatua ambayo imesubiriwa kwa hamu, kwa sababu itakuwa ni hatua ya kihistoria. Ili umejua Rais Kabila, hatua ambayo amepongeza kwao ni hiyo ya kukubali kutowania muhula wa tatu na kuweza vile vile kuitisha uchaguzi, ijapokuwa kasoro zilikuwa nyingi sana kwenye uchaguzi huo. Watu wengi wamekubaliana na hilo, lakini wengi wamekuwa wamesema wamechoshwa, walitaka mageuzi yawepo. Pendekezo la Rais Kabila ama mgombea wake hakupita, kama vile rais hakupata ushindi, na kwa hiyo kumekuwa mpinzani wengi ambao wamekuwa watu wa kawaida ambao hawana ufungamano na chama kimoja ama kingine, wamesema basi ni upinzani, ni ushindi wa upinzani wa aina yoyote ile, ikiwa ni Fayulu ama Tshisekedi. Kwa hiyo kwa nini nchi iendelee kubaki katika hali hiyo ya mvutano pahali pa kukubaliana? Mashirika ya kiraia mojawapo yalitoa mwito hapo jana kwamba pande hizo mbili wapinzani waweze kuzungumza ili uweko na maridhiano na taifa liende mbele. Lakini wakongomani kwao ni historia, ikiwa kutakuweko na rais mpya ambaye atachukua madaraka kutoka kwa rais mwingine ambaye yuhai, mfala ambalo ama jambo ambalo halijawahi kutokea kwenye historia ya Kongo. Kwa hiyo kumekuwa na mategemeo kama hayo, watu wamekuwa na wakisubiri. Na hapa mjini Kinshasa umejua kwamba huyo Felix Tshisekedi ama chama cha baba yake kimekuwa na ushawishi mkubwa. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa na hiyo shauku kuona kitakachoendelea hapa mjini Kinshasa na kote nchini, ambako Fayulu pia alionyesha kwamba aliungwa mkono na Bemba na Katumbi ambao pia wamekuwa na wafuasi wengi. Kwa hiyo imekuwa ni mgawanyiko baina ya wapinzani wenyewe kwa wenyewe, ambao wamekuwa kama vile wameonyesha kwamba waliwavutia wapigaji kura wengi.
Asante sana Salehe Mwana Milongo kwa kutueleza hayo yote na vile vile kutupa kile kinachoendelea. Lakini kwa muhtasari tu ni kwamba hivi sasa kama mahakama ya kikatiba ndiyo ambayo inasubiriwa kusikia kile ambacho itaeleza. Mbali ya hapo, Umoja wa Afrika wenyewe umetoa mwito wa kucheleweshwa kwa kutangazwa kwa mshindi wa uchaguzi, ushindi ambao mpaka hivi sasa umesha wekewa pingamizi na mgombea Martin Fayulu, ambaye anaamini kabisa yeye ameshinda kwenye uchaguzi huo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaangalia mauaji ya mwanahabari Ahmed Hussein Suale wa nchini Ghana. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii hii leo tunaangalia mauaji ya mwanahabari Ahmed Hussein Suale wa nchini Ghana, ambaye alifichua masuala ya rushwa katika medani za soka nchini Ghana, ambapo kwa taarifa zilizotolewa ni kwamba aliuawa na watu wawili na mwanasheria wa kituo ambacho amekuwa akifanyia kazi mwanahabari huyo. Ameeleza kwamba mauaji yake yalifanyika siku ya Jumatano katika mji mkuu wa Ghana, katika kitongoji kinachojulikana kama Madina, ambapo watu wawili waliokuwa katika usafiri wa pikipiki maarufu kabisa kama boda boda kwenda moja kwa moja kwenye gari yake na kumfyatulia risasi kwa karibu kabisa, kwa mujibu wa mwanasheria wake ambaye ni Kisi Agiebeng, ambapo mwanahabari huyo alifariki dunia tu mara tu baada ya kupigwa risasi kifuani pamoja na shingoni, ambapo maafisa maafisa wa polisi wa Ghana bado hawajatoa maelezo ya kina juu ya mauaji haya, kwa sababu wanadai kwamba uchunguzi unaendelea. Hussein Swale, ambaye ni mwanahabari huyu, alikuwa akifanya kazi kwenye taasisi ya Tiger Eye PI, na taasisi hii yenyewe inafanya uandishi wa habari za uchunguzi, ambapo katika kutoa taarifa yao taasisi hiyo ilisema kwamba wamepokea kwa masikitiko makubwa kwa kumpoteza mwanahabari huyo ambaye amekuwa akifuatilia masuala mengi na kufichua masuala ya rushwa katika soka la Afrika. Si Ghana tu peke yake, ni rushwa ambayo imekuwa ikitawala sehemu mbalimbali katika medani za soka ambazo yeye amekuwa akifuatilia. Na kifo hicho vilevile kimemfanya rais wa Ghana Nana Akufo-Addo kushutumu vikali kabisa mauaji haya na kusema kwamba mauaji haya ni kama vile kufunga midomo wanahabari ambao wamekuwa wakifichua matendo maovu, si kwenye soka tu, hata kwenye maeneo mengine ambayo yanahusisha rushwa. Katika laini ya simu naye mwanahabari hapa Josephat Kioko, ambaye amemfuatilia mwanahabari huyu na kutaka kutueleza undani wake na tukio hili jinsi linavyokwenda mpaka hivi sasa. Josephat Kioko, kwanza kwa kuanza, unaweza kutueleza kwamba ndio inaonekana moja kwa moja kilichosababisha mauaji yake ni kufichua masuala ya rushwa, lakini mwanahabari huyu anazungumziwaje? Nini ambacho unaweza kutueleza kwa undani wake wa tukio hili, yale ambayo amekuwa akiandika na ufichuaji wake? Josephat Kioko? Naam, naona simu ya Josephat Kioko kidogo inaleta matatizo, lakini ngoja tujaribu kumpigia tena. Lakini kikubwa nilikuchukua na kuelezea ni wasifu wa huyu mwanahabari ambaye ni Ahmed Hussein Swale, ambaye ameuawa kwa sababu tu inaelezwa kwamba inaweza ikawa inahusiana na kile ambacho alifichua katika masuala zima la rushwa katika nchi ya Ghana na soka zima la Afrika, ambapo kwa kipindi kirefu amekuwa ni mfanyakazi akiandikia vyombo mbalimbali vya habari, lakini taasisi ambayo alikuwa akifanyia kazi ninajihusisha na masuala ya uandishi wa habari za uchunguzi, ambapo alifichua kile ambacho kinaonekana. Josephat Kioko, umerejea tena, hebu tueleze kile ambacho tunakifahamu juu ya tukio hili, mwanahabari huyu na yale ambayo amefichua.
Ni kweli hivi, utangulizi wako uko sawa, na viashiria vipo katika nchi ya Ghana yenyewe na hata sehemu nyingi sana barani Afrika ambako wamepokea taarifa za kifo, mauaji ya Hussein Swale. Katika kundi nao la Tiger Eye wamekuwa ni waandishi ambao wana msimko mkubwa sana. Taarifa wanazofanya zimeheshimika sana katika bara la Afrika, Ghana kwenyewe, hata mataifa yetu East Africa. Na kweli jinsi alivyouawa na waandishi wenzake katika Tiger Eye, wamesema wanaamini kwamba kifo, mauaji yake yamepangwa kwa sababu ya zile kazi wanazofanya. Wanaamini kabisa na kusema hata kishika ataendelea kufanya kazi bila uoga.
Kioko, moja ya vitu ambavyo wamefichua vinamhusisha referee wa hapo nchini Kenya. Hebu tueleze, maanake kuna wakati mpaka watu wakawa wanacheka namna ambavyo aliondolewa kushiriki kuchezesha moja ya michuano mikubwa kwa kile ambacho anakiona ya pesa aliyopewa ilikuwa ni ndogo sana.
Ahmed Hussein Swale akiwa na wenzake katika Tiger Eye wamekuwa wakifanya kazi chini ya mwandishi wa miaka mingi Anas ambaye amekuwa anafanya kazi taarifa za uchunguzi sana mara nyingi, na wao wamesaidiana sana kuchunguza ufisadi, ulaji rushwa katika soka ya bara la Afrika. Na hapo ndani ya waliochunguza ni pamoja na referee maarufu wa Kenya Aden Marwa. Mwaka jana alikuwa alisajiliwa kuchezesha michuano ya kombe la dunia nchini Urusi, lakini baada ya ule uchunguzi akaonekana kwamba alipigwa picha akipokea hela madola kimengi, na hapo akawa miongoni mwa wale marefari, makocha na hata rais akiongoza chama cha soka huko Ghana kwenyewe. pia akasimamishwa naye akajiuzuru na FIFA ikampiga marufuku. Sasa Adan Maro alipoteza ile nafasi kuwa refari ambaye anatoka Kenya hapa Afrika Mashariki, na hakufaulu tena kwenda kusimamisha, manake chama cha soka hapa Afrika CAF kiliwapiga marufuku na pia FIFA ikapata taarifa kwamba hawa hawatasimamia. Kwa hivyo huu ni uchunguzi ulifanywa na Hussein Swale na wenzake chini ya shirika lao la habari hapo Ghana, TJI, na taarifa hii ilipendwa sana kote barani Afrika.
Na kile ambacho unaweza kutueleza Josephat Kioko kwa kuhusiana na tukio hili ama matukio haya, je, wale ambao wanaonekana kufanya tukio hili kwa dodoso zako ni kina nani hasa ambao kwa namna moja ama nyingine wananyoshoa vidole?
Wapo wanasiasa wa Ghana ambao wametajwa, kwa sababu Swala alikuwa amepokea vitisho kutoka kwa mbunge mmoja hapo nchini Ghana, na hapo alikuwa amesambaza ujumbe sana katika mitandao na zile jumbe zikapatikana, na alikuwa amesema huyu mwenye kuandika hizi taarifa kama hizi, uchunguzi huu wa kuchokora wanasiasa na viongozi wengine wa masuala ya kandanda, afanye apige, akipatikana apige. Hizo taarifa zikasambaa sana mpaka zikafika katika kamati ya kutetea waandishi wa habari huko New York Marekani, na wakatuma ujumbe kwa wanasiasa wa Ghana waache kutisha waandishi wa habari. Na kweli ukisikiza taarifa ambayo imetolewa na mwenzake Anas ambaye anasimamia TJI, amesema wanaamini kuwa mwenzao aliuawa, hawatatishika. Kuna wakati mimi nikiwa nimechaguliwa miongoni mwa waandishi wa habari bora Afrika, nilisafiri kwenda London mwaka 2012, nilikutana na waandishi kutoka TJI, na nilikuwa tuzo ambayo nimeenda kupokea, Anas pia alikuwa amechaguliwa. Sasa nikakutana na watu wametumwa kumchukulia, hawapendi kujitokeza hadharani sana, wanafanya kazi kisiri na mara nyingi wanafunika nyuso zao, na upande walifikika sana kwamba, na hata sifa zao zikafika kwa rais wa Marekani Barack Obama kwamba kuna waandishi wazuri sana Ghana wanaofichua uovu na ufisadi katika nchi yao na bara la Afrika kwa jumla.
Lakini medani za habari, hasa za masuala ya habari za uchunguzi, wamepokea vipi tukio hili, na kuna chochote kile ambacho wamesha kizungumza ikiwa ni kupinga na kuitaka labda Ghana kuwa mfano bora, japokuwa Ghana kwa kipindi kirefu imekuwa ikitajwa moja ya nchi ambazo kuna uhuru wa vyombo vya habari, hali kadhalika kiwango cha demokrasia kiko kikubwa na vitu kama hivyo?
Hasa, umedokeza ukweli, Ghana ina historia ya demokrasia nzuri, hakuna vita vingi vya waandishi kutisha vimekuwa vikipokelewa, lakini kwa vile hawa wanafanya kazi inayotajwa kama hatari pia, kazi ya kuchunguza mashirika, uchimbaji wa dhahabu kule Ghana umekuwa kuchunguzwa na hawa vijana, na wakafichua maovu mengi sana anafanywa katika sekta ya uchimbaji madini kule. Sasa vyombo vya usalama vimeulizwa kuwalinda waandishi wa habari, kuchukua hatua kwa wale wanaowatisha. Rais wa Ghana mwenyewe amezungumzia hili, shirika la kimataifa la kusia waandishi wa habari limezungumza, na hapa Kenya watu wamezungumza sana aliposikia huyu mwandishi ameuawa, kwa sababu hata mitandao yetu ya waandishi wa habari hapa Kenya tumekuwa tukipeana tangu siku ya Jumatano kwamba kuna mauaji na huyu alisaidia kufichua uovu katika masuala ya kandanda. Watu wanataka hatua zichukuliwe. Waandishi wa habari hapa Kenya wamekuwa wakisambaza katika mitandao ya kijamii kwamba kubwa limetendeka jana, watu watetewe.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutueleza hayo yote na kumwangalia huyu mwanahabari ambaye ameuawa nchini Ghana kutoka shirika la Tiger Eye ambalo limekuwa kwa mara nyingi likifanya shughuli za uandishi wa habari za uchunguzi, ambapo mwanahabari wake Ahmed Hussein Swale Jumatano wiki hii ameuawa na watu ambao hawajajulikana, lakini inaaminika kabisa ni kutokana na kile ambacho amekuwa kikifichua hasa katika soka la Afrika, hususan katika shirikisho la soka nchini Ghana, ripoti ambayo ilisababisha rais wa kabumbu chama cha soka cha Ghana kuondolewa madarakani. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa za dhati kabisa kuwa nami kwa wiki nzima, na kusihi tena kukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.